хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі 22 аргкамітэтаў па правядзенні народных сходаў у розных гарадах Беларусі, якія запланаваныя на 8 кастрычніка, накіравалі запрашэнне мясцовым уладам. Рэакцыі пакуль няма, калі не лічыць затрыманняў ды судоў над арганізатарамі кампаніі і актывістамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
За тры дні да народных сходаў арганізатары не бяруцца прагназаваць, наколькі масавымі будуць гэтыя акцыі. Геннадзь Фядыніч у прыватнасці кажа, што ў аргкамітэту няма такіх рэсурсаў, каб данесці інфармацыю да кожнага. Зрабілі тое, што змаглі. Арганізатары заклікалі далучыцца да сходаў актывістаў акцыі «Стоп бензін», удзельнікаў маўклівых пратэстаў, усіх, хто хоча пераменаў. Віктар Івашкевіч.
Із гэтых маленькіх вкладаў соцін і тысяч людзей будзе наша вялікая агульная справа. Сапраўды, 8 кастрычніка – это пачатак кампаніі, але ад колькасці будзе залежыць і ўзровень легітымнасці прынятых рішэнняў, і далейшы поспех. Чым больш магутны будзе старт, тым больш магутнае будзе развіццё. Пратэсны настрой расце, але шмат якім людзям важна, каб хтосьці зрабіў першы крок. Вот 8 мы робім першы крок.
Для абмеркавання на мясцовыя сходы вынесеныя пераважна сацыяльна-эканамічныя праблемы, такія як рост цэнаў. Але гучаць таксама і патрабаванні вызвалення палітвязняў, правядзення вольных выбараў, гаворыць прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі.
Мы таксама лічым важна тлумачыць людзям, простым людзям, якія будуць удзельнічаць у гэтых сходах, прямую сувязь паміж вызваленнем палітвязняў, свабоднымі выбарамі і іх дабрабытам. І тым, што будзе ўсё ж такі адноўлены рост эканомікі і павялічыцца колькасць грошаў у іх кішэнях. Галоўнае, што мы хацелі б данесці да людзей падчас гэтага сходу, што без свабоды не будзе каўбасы.
Паводле сябра аргкамітэта народных сходаў Геннадзя Фядыніча, у 22 гарадах Беларусі актывісты запрасілі на 8 кастрычніка кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. У тым ліку ў Менску на 13 гадзіну на плошчу Бангалор запрасілі старшыню гарвыканкама Мікалая Ладуцьку. Звестак пра рэакцыю уладаў на запрашэнні прыйсці на сходы ў арганізатараў няма. У менскім гарвыканкаме свабодзе паведамілі, што рашэнне наконт таго, ці прыйдзе хто з кіраўніцтва на мясцовы сход, пакуль не прынятае. Геннадзь Фядыніч паведаміў пра іншую рэакцыю мясцовых уладаў.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне ўсё робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя забірае ўлёткі ператрусы, якая нас зрабіла на апошні час.
Наступны суд над актывістам аргкамітэту народнага сходу Артурам Эшбаевым пройдзе ў Смалявічах перад самай акцыяй 7 кастрычніка. Усяго ад рэпрэсіяў уладаў пацярпелі 12 сябраў аргкамітэтаў народных сходаў. Аргкамітэт абскардзіў гэтыя дзеянні ўладаў у Генеральнай пракуратуры, Верхоўным судзе і Міністэрстве ўнутраных справаў. Мэты сваёй працы ён патлумачыў і ў адмысловых лістах замежным амбасадарам, акрэдытаваным у Беларусі. Нягледзячы на неразуменне і ціск уладаў, Геннадзь Фядыніч заявіў, што мясцовыя сходы ў любым выпадку будуць праведзеныя 8 кастрычніка ў строгай адпаведнасці з законам. Віктар Івашкевіч зазначыў, што сходы адбудуцца, нават калі ўлады затрымаюць іх арганізатараў, ці калі нехта зойме ці замініруе абвешчаныя пляцоўкі. Арганізатары прадугледзелі запасныя варыянты.
Да, народных сходаў засталося 3 дні. Сёння ў Менску адбыліся кансультацыі па праблеме палітвязняў у Беларусі. У сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і аб'яднанай грамадзянскай партыі, праваабаронцы, сваякі палітвязняў ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся ўнесці ў спіс палітвязняў зняволеных анархістаў. Цяпер у спісе палітвязняў, вызваленне якіх патрабуюць дэмакратычныя актывісты, уваходзіць 14 чалавек. Это Сані, Каўстаткевіч, Севярынец, Бяляцкі, Аўтуховіч, Бандарэнка, Дашкевіч, Лобаў, Алінєвіч, Францкевіч, Дзядок, Пракапенка, Сырамалотаў і Васьковіч. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алесь Дашынскі.
З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Размова адбывалася праз шкло і пры кантралёры. Жонка Марына Дамовіч рада інфармацыі пра мужа, бо цягам апошніх 2 месяцаў ад яго не было ніякіх звестак, ні лістоў, ні тэлефанаванняў.
Ён на месцы ў шклове а то я уже турбовалася на фоне этих переездов Санникова и Дашкевича. Так что я на школе, рука его нібито заживає, и дякую, что в той компании, мабуть, якая поднялась после телефонования короткого дальше, это все ж таки, он еще 10 амальдён не працавал до 28, а зараз на больш легкой некой працы, но не связанной с тяганием дервенью, накольки я зрозумела. Выглядая, но як адвокату подалося, як завсюду, кто упевнено в собі.
Что тычется магчимого вызволения Миколи Статкевича, то поводле спадарыні Марыны адвоката в гэтым сэнсе не абнадзейвае.
Треба рыхтавацца да любых варыянтаў. Скажам, каб я яго вельмі не чакала. Я сама сябе так настройваю.
Паводле Ірыны Халіб, заўтра ў бабруйскай турме чакаецца сустрэча адваката з экс-кандыдатам у прэзідэнты палітвязням Андрэем Санніковым. Жонка палітвязня Змітра Бандарэнкі Вольга атрымала з-за кратаў адразу тры лісты ад 28-го, 29-го верасня, а таксама ад 2-го кастычніка. Ён пералічвае, хто яму даслаў лісты, паштоўкі, тэлеграмы і просіць паведаміць, што яны дошли. Так само Змітер пиша про стан здоровья.
Сделали снова биохимию крови, сделали расширенный анализ крови, который подтвердил проблемы с печенью. Ну, проблемы там уже достаточно большие, потому что он на таблетках. 9 месяцев, уже почти 10, я ему уже столько их переносила. Теперь еще показали проблемы с поджелудочной железой, которых раньше не было. Был очень большой у него гемоглобин, тоже очень плохо. Сейчас немножко уменьшился и пишет, что то есть после операции вроде бы должно быть лучше, а у него фактически сейчас ногой то, что не было до операции даже.
Так само Вольга Бандаренко рассказала, что Змітер просил рыхтовать зимовую передачу с теплой вопраткой. Маці младафронтуца Эдуарда Лобава, які адбывае пакаранне ў турме «Воўчыя норы», цягам амаль 2 месяцаў не атрымлівае лістоў і тэлефанаванняў ад свайго сына. Яна спадзяецца нешта даведацца пра Тацяну Францкевіч, якая ў выходныя спаткаецца за сваім сынам-анархістам Александрам Францкевічам. Хлопец адбывае пакаранне ў адной турме з Эдуардам і падчас апошняга тэлефанавання крыху расказаў пра младафронтуца. Марына Лобава кажа, што таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, якое адбудзецца 14 па 17 кастрычніка.
Ну, как мама готовится? Вот буду закупать продукты. Попросил шапку зимнюю привезти. Стельки нужно в ботинки теплые купить, потому что не положена обувь на меху зимой почему-то у них. Ну и хотя ходят слухи о том, что их скоро выпустят, я как бы на это сильно не рассчитываю. Всегда нужно быть готовым к любому решению. Тут сегодня отпускает, завтра сажает по новой, поэтому особых надежд я не питаю. Пока что мы готовимся к зимовке. Готовлюсь что-нибудь вкусненькое ему приготовить. Так как там питание, в общем-то, как скот содержится, заключенные ягоды заготовила летом, чтобы попробовал хоть чуть-чуть. Мяса, конечно, побольше.
Это была мати молодофронтовца Эдуарда Лобова. Ну а зараз про темы, якія уздымают слухачи у своих листах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Прапаганда штодня запэўнівае, што хутка крызіс скончыцца, ўсё будзе так, як і раней. Але і цяпер мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у нашым эфіры. Серада – традыцыйный день маўклівай акции протесту. Однако после апошніх неудалых спробаў организаторы революции про социальные сетки гэтым разом не закликали людей на площади. А тем часам Палата представников поспешливо и без оголошвання приняла поправки у законодавства, якія скіраваны як раз супраць масовых акций протесту. С протягом темы Владимир Глот.
Организаторы маўклівых акцій протесту не заклікаюць праз інтэрнэт выходзіць на плошчы і вуліцы, як гэта яны рабілі дагэтуль. Аднак гэта не азначае, што маўклівая акцыя наогул спыняцца, лічыць сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі.
Колькі гэта была такая народная ініцыятыва, то не хапала ні досведу, ні разумення сітуацыі, але праблема не ў тым, што хтосьці там прыдумаў правесці акцыю і таму яна была праведзена, а ў тым, што грамадства вельмі незадаволена. І тут трэба зразумець, што калі ўлада якая прэтэндуе на тое, каб адлюстроўваць народныя інтарэсы, баіцца нават бездзеяння народа, але арганізаванага бездзеяння, то гэтай уладзе не шмат засталося, хутчэй за ўсё.
Тым часам палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны якраз супраць падобных акцыяў. Паседжанне, на якім абмяркоўваўся гэты дакумент, прайшло без журналістаў. А ініцавала папраўкі Міністэрства ўнутраных справ летам, калі па ўсёй Беларусі штотыдзень праводзіліся акцыі маўклівага пратэсту грамадзянаў, нязгодных з палітыкай кіраўніцтва краіны. Сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас распавёў пра асноўныя змены ў дзейны закон. Депутаты удакладнілі паняцце пікетавання.
Куда отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью в том числе и социальных сетей интернета. Дополнена также статья 8 положением, предусматривающим, что до получения разрешения на проведение массовых мероприятий его организатор или иные лица не вправе объявлять в том числе и глобальной компьютерной сети интернет и иных информационных систем о дате, месте и времени его проведения. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Спочатку до пикетования хотели проравнять навод бездеяния подчас акций. Тому я спытал спадара Глаза, якой будет реакция уладов, коли удельники маукливой акции будут бездейничать. Анатоль Глас отказал, что депутаты заменили слово «деяние» альбо «бездеяние» на слово «деяние». А вырашать, ці трапляе бездзеянне пад паняцце дзеяння, будуць юрысты, дадаў депутат. А ў чым розніца паміж расейскімі словамі дзействі і дзеянні, і як яны перакладаюцца на беларускую мову? Мовазнаўца Змітер Саўка кажа, што перакладаюцца яны аднолькава дзеяння.
Гэта называецца моўная эквілібрыстыка. Ну, яны напісалі дзеянне, як бы завуалявалі трошкі на іхную думку, за словамі схавалі сэнс. Так як слова там задержанне ці затрыманне гучыць трошкі мягчэй, не так жорстка, як арышт.
Старшыня юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла кажа, што галоўнае ў паправках тое, што акцыі пратэсту прыраўнялі да пікетавання, а гэта азначае, што на іх правядзенне трэба атрымліваць дазвол уладу.
Одним словом, сделано все таким образом, чтобы ни о каких массовых акциях вообще можно было не вспоминать и забыть. Это просто драконовский закон, который напрочь лишает наших граждан права на свободу мирных акций и собраний.
Наступный этап принятия поправок и измену закон – затверждение их у Совета Республики. Его ближайшее поседжение запланованное на 21 кастрычника.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. У 22 городах Беларуси организаторы народных сходов запросили на их керовников мясцовых уладов, каб яны выступили перед людьми. У Менску на площу Бангалор запросили старшиню гарвыканкаму Миколая Ладудько. Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны супраць масавых грамадзянскіх акцый. Серады пратэстаў сёння не адбудзецца. Прадстаўнікі партыі, праваабарончых арганізацый і грамадзянскай супольнасці ўдакладнілі спіс палітвязняў. Цяпер у ім 14 чалавек. З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаўла, якому сёння спаўняецца 75 гадоў. Працягваем праграму. Сёння на таргах дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель пасля ўчорашняга падзення ўмацаваўся на 40 пунктаў, на мяжы 7610 за даляр. Тым часам афіцыйны курс, вызначаны Нацыянальным банкам, працягвае падаць. На 6 кастрычніка ён складае 5750 рублёў. Ці азначаюць тэндэнцыі, што галоўная фінансавая ўстанова працягвае збліжаць курсы з дапамогай інтэрвенцый? Працягвае Ігар Карней.
Нацбанк сцвярджае, што 14 верасня з пачаткам працы дадатковай сесіі біржавых таргоў камерцыйны курс вызначаецца на падставе попыту і прапановы на валюту. Паводле кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай, неабходнасці ў інтэрвенцыях дзеля стрымлівання курсу рубля пакуль няма. Праўда, тэарэтычна яна не выключыла такую магчымасць у будучыні. Колішній директор Білоруської фондової біржі Валерій Круговий переконаний, фінансові влади по-ранейшому настроєні виконати політичну волю керівництва країни і любим коштом вийти на єдиний курс до кінця кастричника. І головні видатки, на його думку, якраз закладені у процес обесценювання доляра на тлі його умацування во всім світі.
Об'єми на цій допсесі, вони дуже маленькі відносно общевалютної потребності, валютної ринка Білорусі. Вважаючи, що ці об'єми небольші, то косвенно можна говорити, що ясно, що там є адміністративне регулювання.
Ну і чим, на ваш погляд, усе скоро? Кончиться, коли влада збирається регулювати курс не ринком, а адміністраційно.
Понимаете, вот история учит одному, что ничему не учит. Все это в 90-х годах проходили. Все это будет исковерканная экономика, исковерканные отношения. В конце концов убедятся, что нет своего особого пути в этом мире, вернется опять к тому, что было. При этом, естественно, многие приближенные набьют свои карманы очередной раз. Ну и все это, мы все проходили. Что тут нового?
Бизнесовцы, которые набывают валюту на бирже, кажут, что держава мощно рискует, спробуючи певным чином формировать потребные показники, вместо того, как подать процессы на волю рынку. Один з них напаужартом означає, у чиї руки Нацбанк уклав рычаги впливу на всю економіку.
Як зовут этих милых барышень, которые у нас на бирже там сидят? Директор там не сидит. Там вот эти вот две блондинки, вот надо выяснить, как их зовут, потому что в своих ручоночках держат всю судьбу экономики. Если вдруг одна побежит пописать, а у второй рука дрогнет, они ж могут так обвалить все.
Зрешты, керавництво Нацбанку переконанное, что за введением равноважного курсу потреба в додатковой сессии на белорусской валютной фондовой бирже отпаде сама собой. Тому про ее основание недосвеченные громадяне попросту забудутся. Тим часом перед Білоруссю знову замаячила напаузабитая перспектива переходу на іншу валюту. Ще за півгода до президентських виборів, не ставячи під сумнів їх виніки, прем'єр-міністр Росії Владимир Путін розпочав рекламувати свій новий інтеграційний проєкт – Євразійський Союз. Путін, у приватності, хотів би вернутися до ідеї створення одного емісійного центру і, відповідно, запустити в оборот одну валюту, якою на перших часах мог би стати російський рубель. Чи може Кремль, користуючись безвиходним становищем Білорусі, схилити Мінськ до своєї давньої ідеї єдиної валюти з регулятором у Москві? Вот что меркует керавник Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Не будет обмерковываться всерьез питание об уведении российской валюты. С моего пункта глядения, как и не будет влада ничего робить, как оживить экономическую либерализацию, потому что это спровокует политическую либерализацию, непозбежно. Будет, худшее за все, вот такая агония, якую мы назираем. Лукашенко судовно разумеет, что коли будет уведена российская валюта, конечно, что дотычить и политичной независимости, незалежності країни уже велізарне питання, що вона заховається.
Білоруські влади дають зрозуміти, що навіть не розглядають варіант відмови від національної валюти, поскільки стабілізація рубля – справа часу. У приватності вони не покидають сумніву на тримання буйних кредитів від Євразес, Міжнародного валютного фонду і особних російських банків.
Передавав Ігор Корній. У помежных с Беларусью российских регионах по-ранейшему идет нелегальный харчовый гандаль. Теперь, апрача мяса, келбасов да и молочных вырабов, белорусские гандляры все частей пропонуют российцам горелку. Одно из наступствов этого то, что горелка мясовой творчести изникла шмат из яких витебских крамов. Ситуацию докладняет Бронислава Станкевич.
У Смоленска у находниках уздовж Желябовского кермашу щодня стоять белорусы с великими торбами, с якими доводится спешно утекать, коли на воддаль з'являється полицейский патруль. У торбах, дорожных сумках и навод вализах усе тое, что самотужные предпримальники хочуть продать дорожей, набывши у Беларуси по таннейших коштах. Тут и аршанская тушенка, и глубоцкая сгущенка, а из некоторых сумок вытыркаются шкляные рыльцы с корками. Гэта белорусы привезли в Россию горелку. Гендлярка охотно расповедая, як набывала горелку на продаж.
90 гродненская. Это самое дешевое. А витебской житницы вот этой ничего нету. Ну, выпили ее всю. 18, да, это Минск уже идет, как водив. Вот эта гродненская не очень ее любят. Ну, Минск вот это нормальная, говорят, водка.
У Росії лічать, що білоруська горелка більш якісна, але найчастіше її купляють за іншу якість, вона танніша. Смоленський гіпермаркет «Лінія», до прикладу, гандлює горелкою із самих різних гатунків. Саме танне – по 107 рублів. Коли перелічить по курсі 230 білоруських рублів за один російський, то отримається 24 610 рублів. Купляючи у нас горелку по 15-16 тисяч, де продаючи її у Смоленську за 90-100 російських рублів, можна заробити на кожній бутильці 8-9 тисяч. Гетою не складає элементарную арифметику добра засвоили жыхары Віцебску, Ворши і Лёзна, якія возяць гарэлку на Смаленшчыну. Формально існуюць абмежаванні на вываз спиртовых напояў, але карыстаючыся тым, што на беларуска-расійскай мяжы няма мытнага кантролю, можна вывезці гарэлкі колькі заўгодна, гаворыць яшчэ адна гандлярка.
Ну как повезёт, только вдвоём, допустим, один Это в обычных бутылочках и в сувенирных.
Паспяховы гандаль гарэлкай выкліканы тым, што ў Беларусі вельмі падаражэлі прадукты, па якія расійцы ахвотна прыязджалі ў беларускія крамы раней. Тое ж мяса так падаражэла, што кілбасны турызм мае ўсе шанцы ператварыцца ў лікёра гарэлачны, піша смаленскі штотыднёвік «Горад». Тым часам у Віцебску шмат у якіх крамах гарэлка мясцовай вытворчасці, самая танная па кошце 15 410 рублёў, проста знікла. Яе вывозяць расійскія пакупнікі, гавораць у краме «Ласунак».
Да, вывозили, очень много мы скупали. Очень много. Так, может, по качеству наше лучше.
Покупница той самой крамы по зниклой горелце не бедуя.
Они столько колбасы и мяса свезли от нас, что уже давно пора запить нечем. Мы нагоним, у нас опилок всяких выше крыш. Они же пишут, что вода родниковая вот с этой лужи. Можем поставить в любых объемах. И этого не жалко, это товарооборот опять же. Поступление в бюджет. Хай пьют на здоровье.
Але массовый вывоз белорусской горелки может выкликать дуже предсказальную апошним часом з'яву. Можливо, алкогольные выробы неузабаве істотно подорожают. Мовляв, капу за межы не вывозілі наша нацыянальнае багацце. Гэта добра разумеюць і тыя, хто спрабуе паспець зарабіць на саматужным імпарце хоць нейкія грошы.
Рэпартаж з Віцебшчыны. Ну а зараз пра тэмы званочкаў Яна Максімюка, якія прагучаць неўзабаве.
Асфальт у Мінску. Граніт у Мікашэвіча. Бутафорія у Маладэчне. На нас клапяцца палякі. Пра гэта і пра Бендэра з Панікоўскім у новай перадачы «Званочкі».
З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася 75 гадоў Вацлаву Гаўлу, аднаму з найбольш вядомых еўрапейскіх палітыкаў, дысідэнту і прэзідэнту, пісьменніку і вялікаму сябру дэмакратычнай Беларусі. Яго жыццёвую фабулу цяжка было ўявіць нават як канву для фантастычнай п'есы. Яшчэ вясной 1989 году ён сядзеў у турме, а пад канец гэтага ж году у выніку аксамітнай рэвалюцыі стаў першым посткамуністычным прэзідэнтам Чэхаславаччыны. Пазней два тэрміны быў прэзідэнтам Чэхіі. Дакладна, у адпаведнасці з чэшскай канстытуцыяй, якая не прадугледжвае трэцяга тэрміну, Гавал пакінуў сваю пасаду і Пражскі град. Яго асоба па-ранейшаму застаецца прыкладам маральнага аўтарытэту ў палітыцы. Вось як ацэньваў феномен Гаўла пісьменнік Васіль Быкаў, які апошнія месяцы перад смерцю жыў у Празе.
Цяпер ужо ўсім зразумела, што гады прэзідэнцтва Вацлава Гавэла сталіся эпохай не толькі ў гісторыі Чэхіі, але ў некаторай меры і ўсёй Еўропы, ці нават сусветнай супольнасці. На прыкладзе Гавэла свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антыка Платона пра тое, каб філосафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Як ён толькі прыйшоў да ўлады, я, быўшы ў Берліне, паслаў яму ліст з просьбай знайсці магчымасць прыняць у Карлу універсітэт тых маладых беларусаў, якія за палітыку, за апазіцыйнасць да нялюдскай улады былі выкінуты з беларускіх універсітэтаў, тым самым узнавіць даўнюю традыцыю Масарыкаўскай рэспублікі. Праз нейкі час тое было зроблена.
Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкава. Для былога дысідэнта Гаўла сучасная Беларусь невыпадкова стала краіна яго асаблівай увагі. Беларускі інтарэс, беларускі клопат і нават свайго роду беларускасць палітычнага мышлення Гаўла не перастае здзіўляць і яго аднадумцаў. Так, у свой час пашырэнне межаў еўрапейскага звязу і далучэння да яго Чэхіі Вацлаў Гавал пракаментаваў так: «Цяпер Беларусь будзе нашай новай суседкай». 9 з 10 прэзідэнцкіх гадоў Гаўла супалі з гадамі прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі, і прытым Гавал ніколі з Лукашэнкам не сустракаўся. Вось як рэагаваў Вацлаў Гавал на правядзенне выбараў і канстытуцыйнага рэферэндуму ў Беларусі ў 2004 годзе.
Вчера сынам дастало
Учора ми отримали наглядну ілюстрацію того, як тоталітарні ці авторитарні режими ненавидять громадянську супольність. Маю на увазі вибори у Білорусі, білоруський референдум і цілком ситуацію там.
Ну, а після подій на площі у 2010-му Вацлав Гавел одним з перших відгукнувся на пропонову свободи начитати у ефіри прозвище затриманих. Вацлав Гавел у «Голосах солідарності».
Язерський Сергій, Ятапчук Антон, Якименко Євген, Якушев Олександр, Янукович Олена, Ярмакович Олександр, Ярмолук Дмитрий, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Емел, Яроменок Владимир, Яроменко Явуен, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Яхимовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген.
Сьогодні на нашому сайті своє віншування Вацлаву Гавелу передають білоруські політики і діячі культури, що з ним неодноразово зустрікалися. Серед їх і Станіслав Шушкевич, Олександр Мілінкевич, Андрій Денько. А ось віншування від старшині Ради БНР Івонки Сурвіли.
Кожен раз, коли у Празі мені доводиться спотикатися з Вацлавом Гавелом, я відчуваю щиру зацікавленість цього вибітного чоловіка ситуацією у Білорусі і льосами тих, хто змагається за волю. А я пригадую час, коли він для нас, тих, хто жив на Заході, був символом мирного супротиву тоталітаризму. Сьогодні, шмат у чим, дякуючи Гавелу, Чехія зробилася часткою західнього світу у повному сенсі цього поняття. І тепер уже Гавел допомагає тим, хто у Білорусі імкнеться визволитися від ворожого режиму. Ад ім'я Ради Білоруської Народної Республіки вінчую спадара Гавела і виказую глибоку подяку за усе, що він зробив і робить для білоруського народу.
Свобода долучається до гетих віншуванняв. І на закінчення у якості афоризма і предбачення слови Вацлава Гавела, сказане їм на свободі ще у 2009 році, у дочиненні до білоруської ситуації. Там, де нема свободних громадянів, поступово чезне і економіка. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У 22 городах Білорусі організатори народних сходів запросили на їх керівників місцевих уладів, каб яны виступили перед людьми. У Мінську на площу Бангалор запросили старшиню гарвиканкаму Миколая Ладуцько. Палата представників прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт, який скерований супраць масових громадянських акцій. Серади протестів сьогодні не відбудеться. Представники партії, правооборонних організацій і громадянської супольності удокладнили спіс політв'язнів. Тепер у їм 14 чоловік. З былым кандидатом на президента Миколом Статкевичем сьогодні зустрівся адвокат. Громадськість віншує сябра демократичної Білорусі Вацлава Гавела, якому сьогодні сповняється 75 років.